Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 14. februar. Vijesti dana. Zemljotres magnitude 5,7 pogodio je Rumuniju. Potres je bio na dubini od 40 km, a epicentar je bio 56 km sjeveroistočno od drobeta Turnu Severina u Rumuniji. Osjetio se i u dijelovima Srbije. Moldavija privremeno zatvorila vazdušni prostor. Rusija odbacila optužbe Moldavije. Srbija tvrdi da nije obaviještena o planovima za subverziju. Moldavija odbila ulazak grupi partizanovih navijača. Premijer Crne Gore Dritan Abazović bez informacije o učešću crnogorskih građana u destabilizaciji Moldavije. Broj poginulih u potresima na jugu Turske i sjeveru Sirije povećao se na više od 37.000. Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi konačan broj žrtava mogao biti dvostruko veći. Prvi saudijski avion poslije više od decenije stigao u Siriju. Prvi kamion s humanitarnom pomoći iz Bosne i Hercegovine stigao u Tursku. NATO ne isključuje mogućnost odvojenog članstva Švedske i Finske. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio da Moskva cijeni spoljnopolitički kurs Beograda. Vrijeme sutra sunčano, najviša dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu do 16 stepeni. U emisiji još poslušajte. Dok zaljubljeni kupuju srce i čokolade za Svetog Valentina, pravoslavni vinogradari ritualno obrezuju vinograd na Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara. Boban Kovačić iz jedne banjalučke vinarije.
Znači, orezuju se čokoti i zalijeva se, kažemo, najboljim vinom iz prošle godine. Eto, i to je neki, kažem, simboličan čin da imamo i dobro grožđe, to je da možemo napraviti dobro vino i za ovu godinu.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Broj poginulih u potresima na jugu Turske i sjeveru Sirije povećao se na više od 37.000. Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi konačan broj žrtava mogao biti dvostruko veći. A prvi saudijski avion s humanitarnom pomoći sletio je u područja pod kontrolom vlade predsjednika Bašara el-Asada u prvoj takvoj isporuci Saudijske Arabije koja podržava sirijske pobunjenike u 11-godišnjem ratu protiv Asadove vlasti. Akcije potrage za preživjelima ispod ruševina na sjeverozapadu Sirije, području pod kontrolom sirijske opozicije, uskoro će biti okončana, rekli su dobrovoljci civilne zaštite poznati kao bijeli šljemovi. Indikacije koje imaju su da nema preživjelih, ali pokušavaju da na svim lokacijama izvrše dodatne provjere. Prvi kamion s humanitarnom pomoći iz Bosne i Hercegovine stigao je u Tursku. Humanitarna pomoć stigla je iz sarajevske opštine Hadžići, a prema informacijama ambasade BiH u Turskoj to je prva pristigla pomoć iz BiH. Građani opštine Hadžići su u dva dana prikupili više od 60 tona pomoći, od kojih je 21 tona isporučena na krajnje odredište. Ta opština odobrila i dodatnih 100.000 za pomoć narodu Turske i Sirije. Danas su i predstavnici grada Banja Luke sa Udruženjem Udružene žene i Crvenim krstom predstavile akciju Banja Luka je prijatelj, u okviru koje će biti organizovano prikupljanje pomoći za Tursku i Siriju. Pomoć se može dostaviti od 16. februara do 2. marta. Željkica Ilić, sekretar Crvenog krsta Banja Luka.
Naši volonteri će u periodu od 14 do 18 časova svakog radnog dana dežurati u vatrogasnom domu, zaprimati doniranu robu, sortirati i vikendom pakovati, dok Društvo Crvenog krsta Križa BiH ne odredi jedno centralno skladište koje će, pretpostavljam, biti u Sarajevu. Ja bih pozvala sve naše građane koji su zaista humani i mnogo poziva ovih dana smo imali od samih građana i zamolila da se garderoba ne donosi jer je nepotrebna.
Govorila je Željkica Ilić, sekretar Crvenog krsta Banja Luka. A desetine obučenih spasilaca iz Bosne i Hercegovine već 8 dana spašavaju preživjele iz ruševina na jugu Turske. Kažu da je sigurnosna i humanitarna situacija pod kontrolom i da hrane i vode ne nedostaje, ali da su preživjelima sad najpotrebniji šatori, vreće za spavanje i topla odjeća. Priča Ermina Zatege i Dženane Karabegović.
Mila Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, kaže za Radio Slobodna Evropa da je spasiocima teško doći do žrtava.
Naš tim je jučer uspio da pronađe da spase živu devojčicu. Ovdje je greda koja je pala ostala na drugoj gredi i ostala neki 50-60 cm prostora između kreveta i grede koja je nju zaštitila.
Ukoliko osoba nije preživjela, ističe Novatović, prostor se ograđuje sa 2-3 čeveta. Poslije toga njihove turske kolege sa kojima rade preuzimaju tijelo. Tijelo se stavlja u crnu vreću te predaje državnom pogrebnom preduzeću. On navodi da se prilikom spašavanja iz ruševina beton osipa pod rukama.
Toliko je porozan da se to tako okruni, da je to tako porozna za materijal.
U pronalasku im pomažu psi, nakon čega tim pokušava da spasi preživjele ili izvuče tijela žrtava. Pri spašavanju iz ruševina spasioci moraju osigurati prostor u koji ulaze. Kako kažu za naš radio, ovdje to nije moguće zbog loše kvaliteta betona od kojeg su zgrade napravljene.
Ono je i za nas čudno, sav taj beton se prospe.
Uz spasioce je tu i 10 članova logističkog tima za podršku koji se brinu o agregatima, šatorima, hrani i svemu što je potrebno spasiocima. U gradovima Antakija i Iskender u pokrajini Hataj se nalazi i tim iz Sarajeva. Do sada su iz ruševina spasili 10 preživjelih osoba, kaže Fahrudin Dobračar, rukovodilac Gorske službe spašavanja Sarajevske opštine Novi Grad.
Slike su stravične, mislim, to je apokalipsa.
On dodaje da spasioci trenutno rade sa turskim instruktorom Alijem Ujgurom, koji ih je ranije obučavao za traženje i spašavanje u urbanim sredinama. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju konstantno raste i premašio je 35.000, od čega je više od 31.000 stradalih na jugu Turske, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ermin Zatega i Dženana Karabegović.
Kraljevo pamti početak novembra 2010. godine, kada je taj grad pogodio snažan zemljotres jačine 5,4 jedinica Richterove skale, u kome su nastradale 2 osobe, a oko 200 ih je povrijeđeno. Prošle nedjelje u Kraljevu je ponovo podrhtavalo tlo, ali zemljotres jačine 2,2 stepena Richtera nije izazvalo veće uznemirenje. Ipak bilo je i onih koji su pod utiskom slika razornih zemljotresa u graničnom području Turske i Sirije napustili svoje kuće i stanove u strahu od nekog jačeg potresa. Više u prilogu Branka Vučkovića.
Iako je prošlo 13 godina od kada je Kraljevo pogodio snažan zemljotres, mnogi Kraljevčani se i danas sjećaju te noći u kojoj je nastradalo 2 njihovih sugrađana, a više od 450 porodica ostalo bez svojih domova. Jedan od njih je i Miroljub Nešović, penzioner iz Kraljeva, kome je potres srušio porodičnu kuću samo nekoliko trenutaka nakon što su on i sin izašli iz nje. On za Radio Slobodna Evropa kaže da zemljotresi za sobom ostavljaju pustoš i patnju i da zbog toga sa tugom u srcu prati stradanje ljudi u graničnom području Turske i Sirije.
Ja ih potpuno razumem, to je muka, to je žalost, to je tuga, to je bol, ali sve će se to nadomesti, sve će to čovjek i da pomogne jedan drugom i da popravi sve to. A šta će da radi, kako da se sjeća kad je izgubio najmilije, izgubio dete ili oca ili majku, to ne može niko da ispravi, niko ne može da nadoknadi i to je bol koji ostaje ceo život.
Njegov sin Dejan Nešović kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvijek osjeća posljedice traume koje je preživeo prilikom rušenja njegove kuće i da ne može ni da zamisli patnju ljudi u Turskoj i Siriji koji su ostali bez članova svojih porodica. On kaže da je njima sada potrebna topla reč, uteha, moralna podrška i solidarnost kako bi prebrodili krizu i vratili se u normalan život onoliko koliko je to moguće.
Tako da i neka moja poruka svima je da ipak treba u ovim teškim vremenima pokazati da si čovjek. Moja je velika ta podrška za te ljude u Siriji, u Turskoj, tako da što pre nađu načina da se što pre vrate u normalu, kao što sam ja, kao što su svi ostali. Tako da sam našao tu neku podršku u meni bliskim prijateljima, rodbini, tako da sam uspeo nekako da se stabilizujem i vratim u normalu.
Prisjećajući se kobne noći, Miroljub ističe da su on i Dejan i pored ogromne materijalne štete imali i ogromnu sreću jer su ih iz sna probudile kokoške i tako ih spasile sigurne smrti.
Ja sam ustao da vidim, rekao, možda neko krade alat. Tog istog momenta je počelo da drma. Ja smo Dejan izašli na ulicu. Tog momenta se kuća srušila. Da smo ostali unutra, ne bi bili živi. To je bilo pitanje života. Jer kad se sruši kuća, šta ti ostaje? Sećanje i uspomena dok je čovjek živ.
Za njegovog sina Dejana ta novembarska noć je bila najteža u životu. Kaže da su gledali kako im se kuća ruši i drhtali od straha i hladnoće. Tek kada se razdanilo i kada je video da su sobe u kojima su spavali zatrpane betonskim blokovima, ciglom, crepom i drvenim gredama, shvatio je da su samo za korak bili brži od smrti.
Tek sam sutradan uvideo strahote i posljedice koje zemljotres može da izazove i za zemlju i za narod. I što kažu, ne dao Bog nikome da se to desi, mislim. Sama činjenica da ne možeš da živiš, da su ti elementarni uslovi uskraćeni, još je bila zima, snijeg, kiša, loše vreme.
Kada je zemljotres pogodio Kraljevo, Dejanova majka i sestra bile su u gostima kod rođaka u Kragujevcu. U međuvremenu majka mu je preminula, a sestra se udala, pa u montažnoj kući koju su dobili od države danas žive on i otac. Posle zemljotresa, uz pomoć vlade Srbije, koja je obezbedila 2 milijarde i 300 miliona dinara za sanaciju posledica, sagrađeno je 460 montažnih kuća, obnovljeno 13.000 domaćinstava i oko 8.500 stanova. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iako je prije 5 dana vlada Crne Gore objavila da će morsko dobro preuzeti upravljanje jedinom trajektnom linijom Kamenare Lepetane, javnost još ne zna ko će i po koje cijeni obezbijediti funkcionisanje te veoma važne saobraćajne veze. Opcije morskog dobra su kupovina ili zakup trajekata, pa ukoliko ne postignu dogovor sa sadašnjim operaterom, kompanijom Pomorski saobraćaj, da nastavi posao u prelaznom periodu, može se desiti da saobraćaj duž Boke Kotorske bude usporen i otežan, jer procedure mogu trajati mjesecima. A svemu je prethodila tvrdnja premijera Dritana Abazovića da je višemilionski vrijedan posao o zakupu trajektne linije sklopljene zakonito, što iz pomorskog saobraćaja negiraju i kažu da imaju ugovor koji traje do okončanja tendera za dodjelu koncesije. Jasna Vukićević.
Odlukom vlade morsko dobro treba da za 45 dana preuzme upravljanje trajektnom linijom do okončanja tendera. Međutim, još se ne zna kako, čime i po kojoj cijeni će održati tu izuzetno važnu pomorsku saobraćajnu liniju. Blažo Rađenović iz menadžmenta morskog dobra.
Dakle, ovaj posao je dodijeljen bez koncesija u slučaju da gospoda iz pomorskog saobraćaja ne budu zainteresovana da nam iznajme njihovo trajekte, mi alternativno rješenje imamo. Mi smo kontaktirali domaće firme gdje su neki izrazili spremnost da svoje trajekte nam ustupe čak i besplatno.
Sastanak morskog dobra i pomorskog saobraćaja o preuzimanju trajektne linije tek predstoji, pa se još ne zna da li će dosadašnji operater pristati da nastavi posao ili iznajmi trajekte u narednih mjeseci i po. Direktor pomorskog saobraćaja Dejan Ban.
Prva stvar da kažem da nije istina da mi funkcionišemo neovlašćeno ili mimo zakona. Imamo ugovor, taj ugovorni odnos je validan. Ovo sada što radi premijer, on vrši jedno određeno nasilje na pravnim licima i šalje faktički svakom investitoru poruku da sve ono što ima potpisan, u stvari ako on odluči, to ne važi.
Shvatila sam iz vaših odgovora da niste voljni da nastavite da održavate ovu trajektnu liniju u prelaznom periodu do kada treba da je preuzme morsko dobro.
Premijer je to najavio da je to džentlmenski ustupak prema nama. Ako je to tako, a nije kupovanje vremena, na što mene naravno liči da jeste, ali ako je to tako, onda ja apelujem da se taj vremenski period skrati, da već koliko je u ponedeljak se proba izvršiti primopredaja, naravno prvenstveno prethodno da iskaže se formalno odnos morskog dobra prema ovom ugovornom odnosu.
A koje se brojke vrte oko ovog posla? Rađenović kaže da je godišnji prihod od trajektne linije 8 do 9 miliona eura, od čega je morskom dobru lani plaćeno nešto više od 200.000. On tvrdi da će preuzimanjem trajektne linije to preduzeće značajno povećati sopstveni prihod.
Možda bi se mogao usuditi reći i poduplati prihode, dakle naš prihod je godišnji oko 8 miliona.
S druge strane, iz pomorskog saobraćaja saopštavaju da država ima i druge benefite od njihovog posla, te da je samo po osnovu PDV-a, poreza na dobit i doprinose za prošlu godinu inkasirano preko 2 miliona eura. U posljednje 4 godine je za to državi plaćeno između 6 i 7 miliona eura, naveli su iz pomorskog saobraćaja. Direktor Dejan Ban.
Ovdje nije poenta da bude država da uzima milijon, jer ako država uzima milijon, onda će karta da bude 20 eura. Nema toga kapitala koji neće tražiti fair prinos na angažovani kapital.
Građani koje smo anketirali su skeptični da će preuzimanje trajektne linije od strane morskog dobra proći bez problema po saobraćaj duž zaliva Boke Kotorske.
Ljudi kad dođu sa strane, pa ako čekaju kolonama po 2-3 sata ili ljudi koji gravitiraju put aerodroma, pa nikad ne znaju za koliko vremena mogu da stignu, pa dešava se da zakasne na avion ili tako dalje. Tako ne mislim da može da se stigne do sezone, pa u svakom slučaju mislimo da će morati jedan dio da se vozi zalivom.
A što ako tako dočekamo sezonu?
Moramo trpjeti ono što nas nađe, nemamo drugog izbora, ne možemo, nema prijela da proletimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Dok moldavska predsjednica optužuje Moskvu za planiranje destabilizacije njene zemlje, Rusija odbacuje te optužbe. U mogućim ruskim planovima koje je iznijela moldavska predsjednica pominju se i državljani Srbije, a Srbijansko ministarstvo vanjskih poslova traže dostavljanje informacija o ovom slučaju. Alen Bajramović.
Predsjednica Moldavije Maja Sandu saopštila je kako su moldavske institucije potvrdile navode ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o ruskim planovima za destabilizaciju Moldavije. Navela je kako Rusija planira da iskoristi strane sabotere da sruši rukovodstvo njene zemlje, zaustavi pridruživanje Europskoj uniji i iskoristi to u ratu protiv Ukrajine. O ruskim planovima Sandu je kazala.
Planul pentru perioada următoare.
U planu za naredni period su akcije angažovanja diverzanata sa vojnom obukom, kamufliranih u civilnu odjeću, koji će preduzimati nasilne akcije, napadati neke državne zgrade, pa čak i uzimati taoce nasilnim akcijama, maskirani pod protestima takozvane opozicije. I tako bi promjena vlasti u Kišinjevu bila iznuđena.
Schimbarea puterii de la Chișinău.
Ove navode odbacilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova, kazavši kako su takve tvrdnje potpuno neosnovane i nepotkrijepljene. Također, Rusija je okrivila Ukrajinu za podsticanje tenzija između Rusije i Moldavije, rekavši da Kijev pokušava da uvuče Moldaviju u tešku konfrontaciju sa Rusijom. U kontekstu destabilizacije Moldavije, Sandu je pomenula državljane Srbije, Crne Gore, Bjelorusije i Rusije. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić je negirao izjavu predsjednice Moldavije o mogućem učešću građana Srbije u subverzivnim akcijama u toj zemlji i zahtijevao je od Moldavije da dostave svaku informaciju koju posjeduju o ovom slučaju. Posljedice ovakvih međunarodnih konfrontacija već se osjete, pa je tako grupa od 12 navijača Partizana iz Srbije zadržana na aerodromu u Kišinjevu, pošto im nije dozvoljeno da uđu u Moldaviju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je prošle sedmice da je njegova zemlja otkrila ruski obavještajni plan za uništenje Moldavije. Nekoliko dana nakon toga premijerka Moldavije je podnijela ostavku. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Kompanija Henley & Partners objavila je rangiranje pasoša za 2023. godinu. Ono se zasniva na ekskluzivnim podacima Međunarodnog udruženja za vazdušni transport. Analizira u koliko zemalja vlasnik pasoša može ući bez vađenja vize, a kao i prethodnih godina Japan i Singapur imaju najjače svjetske pasoše s kojima mogu bez vize ući u 193 zemlje svijeta, treća je Južna Koreja sa 192 bezvizne zemlje. Od zemalja Zapadnog Balkana Srbija ponovo ima najjači pasoš i nalazi se na 37. poziciji od 199 zemalja, a sa pasošom te zemlje se može ući u 137 zemalja bez vize. Rangiranje Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine se nije promijenilo u odnosu na 2022. godinu, dok je vrijednost kosovskog pasoša porasla za 5 mjesta. Sada je Kosovo 99. sa 41. zemljom u koju vlasnici pasoša mogu bez vize. Posljednja mjesta na Henley Passport Index listi rezervisana su za Siriju, Irak i Afganistan. Detaljnu infografiku o vrijednosti svjetskih pasoša i pasoša zemalja Zapadnog Balkana potražite na slobodnaevropa.org.
Emilija Perić iz Bratunca ima 18 godina i najmlađi je bokserski sudija na svijetu. Ispit za sudiju položila je prije 2 godine i već je dijelila pravdu u ringu na internacionalnom turniru u Baru i Budvi u Crnoj Gori. Emilija se boksom bavi već 6 godina i u svojoj kategoriji je prvakinja Bosne i Hercegovine. Završava srednju medicinsku školu u Srebrenici i priprema se da upiše defektologiju. Njenu priču zabilježio Sadik Salimović.
Emilija Perić je ranije boksovala u klubu Kum iz Bratunca, ali zbog obaveza prema školi nije više aktivni bokser. Željela je ipak da ostane u ringu. Sa svojih 18 godina najmlađi je bokserski sudija u svijetu.
Ja sam učenica 4. razreda srednje medicinske škole u Srebrenici i u slobodno vrijeme bavim se suđenjem boksa. Odlučila sam se na suđenje zato što je to zapravo bila želja mog trenera Željka. Nakon što smo prestali sa treniranjem u klubu u Srebrenici, on se odselio za Valjevo, a želja mu je bila da ja nastavim da se bavim boksom, bar na neki način.
Emilija je polagala ispit za sudiju i oduševila je mentore i već je sudila na internacionalnim turnirima.
Ja sam 2020. godine položila za sudiju, ali to je nacionalni nivo u okviru, znači, BiH samo. Godinu dana posle toga sam polagala za prvu međunarodnu zvjezdicu i položila sam sa 17 godina i kad sam položila za tu zvjezdicu, to je bio jako veliki uspjeh za mene. Prije tog polaganja za zvjezdicu ja sam polagala, u stvari radila sam neke mečeve u Crnoj Gori na 2 međunarodna takmičenja. To su bili turnir u Baru, Jadranski biser, i bio je turnir u Budvi za starije uzrasne kategorije.
Emilija je proglašena najboljim sudijom na prvom ispitu.
Bila sam prva na toj nekoj rang listi sudija, odnosno bez greške što se tiče bodovanja. Da, sudije sve inače sude i muške i ženske mečeve. Prosto bude smiješno nekako, na primjer, ja sa 18 godina i žensko da sudim, na primjer, seniorima koji su super teška kategorija.
Prije 6 godina Emilija je zakoračila u ring i imala je dosta uspjeha.
Neki od uspjeha koje bih izvela, na primjer, prvak da Bosni i Hercegovine, onda dobila sam pehar za najboljeg juniora u Somboru na pojedinačnom prvenstvu. Tu sam isto osvojila u svojoj kategoriji prvo mjesto.
Ova mlada Bratunčanka završava školu u Srebrenici i upisat će defektološki fakultet. Nema namjeru napustiti ni boks ni svoju zemlju.
Da, ima dosta ljudi, čak i u mom razredu, koji komentarišu kako će odmah posle završenja srednje škole da idu dalje negdje preko, ali mene iskreno to ne privlači. Ja sad ne mogu sebe da zamislim da ja živim tamo negdje u inostranstvu. Ne planiram iskreno da se odreknem sad tog suđenja, naravno kad budem imala vremena.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je prošle godine dobila svoju prvu smotru kobasica, kulena, kulenove seke i suđuka, u Livnu je održana i druga kobasijada. Uz domaće izlagače svoje suhomesnate delicije izložili su i proizvođači iz Rame i susjednog Tomislavgrada. A organizatori se nadaju kako će to postati jedna lijepa tradicija. Zabilježila Željka Mihaljević.
Livanjskom kobasijadom organizatori žele promovirati domaće proizvođače i tradicionalnu suhomesnatu deliciju koje se ne bi postidjeli ni na europskim trpezama, a vidan je i napredak u odnosu na prošlu godinu. Ističe to prehrambeni tehnolog i član ocjenjivačkog suda Željko Konta.
Iznad svega cijenimo boju i konzistenciju i mogu se pohvaliti da su naši domaćini vrlo dobro napravili ovo. Ovisno o ukusima, uglavnom su kobasice odlične.
Organizator smotre kobasica Nine Kasalo i sam je proizvođač. Kaže kako je receptura kod svih proizvođača slična, no da na kvalitetu utječe puno toga.
Rekao sam i prošle godine, sve su one dobre, ne trebamo se zavaravati i govoriti. O ukusima je teško raspravljati. Svi mi pravimo dobre kobasice i idemo po svojoj recepturi. Nekad neko napravi neki problem, tu su i vremenski uvjeti, puno igraju ulogu, meso, većinom ljudi tu hrane, znači sve to domaće.
Umijeće pravljenja kobasice prenosi se s koljena na koljeno i svatko ima malu tajnu koju ne želi otkriti, pa tako i dobitnici zlatne medalje. Među njima je i Ante Pašalić iz Šujice.
Recepturu vučemo još od pokojne bake i djeda, tako da nastavili smo prvo moji roditelji, evo i stric tu koji je sa mnom također osvojio zlatnu medalju i evo i moja kobasica je ove godine isto osvojila zlatnu medalju, tako da, a ićemo i za par dana u Tomislavgrad, tako da očekujemo dobre rezultate.
Pitali smo predsjednika ocjenjivačkog suda Zdravka Višića u čemu je zapravo tajna dobre kobasice.
Tajna dobre kobasice je u reču njegovanju. Znači, ljudi trebaju se posvetiti kobasi. Ovo se ne radi o drvetu ni o cementi, ovo se radi o mesu. Kobasicu treba ostaviti jedan dan da se presuši, odmaknuti od prozora, odmaknuti od vatre, jer sve to utječe na vanjski izgled kobasice i na okus kobasice. Ili se deformira kad je blizu prozora ili kad je blizu vatre. Tako da to su dvije stvari na koje treba paziti.
Vladi Matiću iz Livna ovo je bila prva kobasijada i prva zlatna medalja, no drži kako je manifestacija puno više od natjecanja.
Stvarno mi je zadovoljstvo večeras biti ovdje, a mislim kroz ove manifestacije da i sam grad Livno dobiva puno na onome ako želi biti ono u što se zaklinjemo, u što sanjamo, a da je to turistički grad.
30 uzoraka vrednovano je naslijepo, što znači da su proizvodi bili označeni brojevima, nije se znalo ni od kuda su, ni čiji su. I posjetitelji su uživali u dobrom zalogaju i kapljici, a uz glazbu se i zaplesalo. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Dok zaljubljeni kupuju srca i čokolade za Svetog Valentina, pravoslavni vinogradari ritualno obrezuju vinograd. Da bi imali dobru godinu i slatko grožđe, vinogradari na Svetog Trifuna orezuju čokote i zalivaju ih najboljim prošlogodišnjim vinom. U vinariji kojima vina nazvana po banjalučkim znamenitostima ništa nisu propustili slučaju. Detaljnije će Gojko Veselinović.
Prvi korak u vinograd u novoj godini pravi se za Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara. Boban Kovačić, vinarija Crveni brijeg.
Znači, orezuju se čokoti i zalijeva se, kažemo, najboljim vinom iz prošle godine. Eto, i to je neki, kažem, simboličan čin da imamo i dobro grožđe, to je da možemo napraviti dobro vino i za ovu godinu.
Postoji i vjerovanja, ako je lijep dan, godina će biti odlična.
Da kažemo, on nas štiti od vremenskih, da kažem, neprilika. Tako da se nadamo, evo, ova godina, na ovaj dan je sada sunčano je. Nadamo se da će biti dobra godina i da će nas vrijeme poslužiti.
Kaže se da dobro vino nastaje u vinogradu. Kupažom sorti Merlot i Cabernet Sauvignon nastao je Castel Nostro.
Banja Luka se spominje prvi put u spisima u jednoj povelji iz 1525. Gdje se navodi Castel Nostro Banja Luka. I to je prvi pisani trag, znači iste povelje iz 1525. I onda smo se mi odlučili da damo našem crvenom vinu Castel Nostro, što i na etiketi je tvrđava Castel.
Legenda o safikadi i nesretnoj ljubavi zbog koje je okončala život također je pretočena u vrhunsko bijelo BH vino.
To je bila zabranjena ljubav u to doba, ona je bila zaljubljena u stranog vojnika. Vojnik je otišao na neko daleko ratište gdje ona je čula da je on poginuo. Kažu priče da u to doba da su bili topovi koji na tvrđavi Castel koji su označavali podne. Ona je stala jedno podne ispred topa. Tu njezin grob, nedaleko tvrđavi Castel, i tu ima jedna mala ploča gdje ljudi dolaze i pali svijeće za vječnu ljubav.
Vinarija i vinogradi Crveni brijeg dobili su ime po boji zemlje na kojoj se uzgajaju kvalitetne sorte grožđa i prave vrhunska vina. Bobanov savjet za sve ljubitelje vina je da ih probate što više i da je najbolje ono koje vama odgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasa mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugu.